Započinjemo ovo istraživanje pod dva naslova: politička naratologija, odnosno demokratija. Prvi naslov upućuje na naš metod, a drugi na temu koja nas zanima. Demokratija i njena zamisao, što nije isto, ovdje će se posmatrati iz ugla naratologije koja je postala politička, kao narativ sa političkim implikacijama. Šta je narativ? To je svakako priča, pripovest, povest. Ali politički narativ je više ili manje od toga. To je priča koja u sebi nosi različite, divergentne, čak heterogene crte poput svake priče. Kod politike, posebno kod demokratije, ona je uvek priča čiji su izvori i učinci praktični, istorijski, životni. Mogli bismo reći da je to priča koja je između dve vatre ili između dva žrvnja, između dva pokretača. S jedne strane nastaje pokrenuta nekim događajem, a s druge ona vodi u događaj ili događaje. Za razliku od priče, recimo one u književnosti ili u umetnosti, jer se i druge umetnosti osim literature služe pričama, i ona sama kao politička priča postaje događaj. Ako bismo za književnu ili umetničku priču mogli reći da je neka vrsta prikaza, izveštaja, predstave o događaju, tako se najčešće doživljava i uzima, što, kako ćemo kasnije vidjeti, nije baš sasvim tačno. Politički narativ svoju ulogu izveštavanja, pa time i svoj perfekt, stavlja po strani, kako bi krenuo dalje, kako bi postao priča koja dolazi, koja je u dolasku i koja u ime određene budućnosti, projekcije budućeg, oblikuje sadašnjost. Ona nije kao priča u umetnosti ili priča koju pričamo tek kao izveštaj o događaju, zaustavljeno vreme. Politička vrsta priče je vreme koje se odvija oko nas u času kad tu priču pričamo kako bismo se od jedne prošlosti otisnuli prema budućnosti. Naratologiju koristimo kao kutiju za alat, ne kao neku posebnu nauku. Otuda tri svojstva političke priče. Ona je događaj vremena, najviše svog vremena, i stoji između prošlosti koju pamti, od koje polazi, a okrenuta je prema budućnosti, odnosno prema sadašnjosti u kojoj se odvija, u kojoj se priča. Potom, ona se ne priča na način pukog pričanja, ne ostaje samo na verbalnom nivou, već njeno pričanje ima praktične, skoro svakodnevne učinke. Konačno, njeni učinci i način na koji se odvija kao vremenski događaj nju uvijek prikrivaju, ispod nje, onako kako je pričamo u delima i događajima, uvijek je jedna drugačija, skrivenija, manje vidljiva ili samo delimično vidljiva priča, neka vrsta njene potke. Tu priču, skrivenu ispod tekuće priče, nazivamo narativ. Politička naratologija preuzima na sebe zadatak da ispituje ovu priču ispod priče, narativ, u kojem je politika, kao skup praksi, ustanova, pravila, figura, obrta i pre svega vrednosti, ono što usmerava cirkulaciju moći u nekoj zajednici ili nekom poretku moći. Jer je narativ uvijek kruženje moći u rasporedima koje tek treba otkriti. Politička naratologija nastoji da dođe do tih rasporeda i koliko je moguće opiše kretanje moći, moduse i figure moći u vremenu. Kada je od demokratiji reč, toj najlošijoj od svih vladavina, osim svih drugih koje su povremeno bile isprobavane, kako se o njoj izrazio Churchill, možemo je posmatrati na više načina, kroz više predstava koje je stvarao sebi. Na to ćemo tek doći, a za početak ćemo se vratiti i naći u tome početke same demokratije, jednoj priči koju priča starogrčki istoričar, otac istorije Herodot. Obično, politička teorija počinje razmatranje pitanjem moći, ne nužno demokratske cirkulacije moći, kod atinskog povesničara Tukidida, a filozofski se pre svega na početke politike kao mišljenja upućuje na sofiste, odnosno na Sokrata, potom na Platona i Aristotela. To ima svoje razloge i na njih ćemo doći. Mi počinjemo Herodotom, jer Herodot, koji je bio atinski demokrata iz kruga oko Perikla, velikog atinskog demokratskog političara 5. veka pre nove ere, daje prvu značajnu priču o nastanku demokratije. čini to u trećoj knjizi svojih istorija, a te istorije tada su označavale istraživanja, ispitivanja prošlosti i smešta radnju svog narativa nekoliko vekova ranije kod Persijanaca. Narativ Herodotov nije mit, ne barem po onom kako ga iznosi Herodot, već kao i mnoge druge pojave iz istog doba. Osim istorije kao pričanja i ispitivanja prošlosti, pojavljuje se filozofija kao ispitivanje mišljenja, prvobitne nauke kao ispitivanje prirode, etika kao ispitivanje čovekovog ponašanja itd. Ispitivanja počinju da se odvajaju od mitova, tih priča o bogovima i polubogovima, odnosno junacima. Znajući da će njegovi helenski savremenici svakako primetiti kako je demokratija na koju su u Atini i ne samo u Atini toliko ponosni, njihova zamisao, njihova ideja, njihov pronalazak pa i praksa, Herodot izričito naglašava da je priča persijska. Time već Herodot ne ograničava demokratiju, njenu zamisao i praksu na helenski svet. On tu zamisao univerzalizuje, odnosno kosmopolitizuje. Ali ide u još jednom pravcu. Priča koju će sada ispričati svima nama nešto je, kaže, što se dogodilo. Tu su održani govori koji nekim Helenima izgledaju neverovatni, a za koje tvrdim da su zaista i održani. Helenima izgledaju neverovatni jer Heleni su uvereni da je ono što će uslediti pronalazak zamisli o demokratiji, ipak njihova helenska, a ne persijska stvar. A tvrdim da su zaista i održani, Herodotovo je ograđivanje od mita. Time, kao da još kaže, naglašavam da se to dogodilo, makar se dogodilo baš onako kako ću izneti, jer tamo nisam, naravno, lično bio prisutan, priču vam, samo prenosim, kako sam je čuo i istražio. Ali svejedno je moja priča o nečemu što se zaista i dogodilo, što nije mit, nije o bogovima, nije ni o polubogovima, jer moja priča, kako ćete čuti, ima zadatak i da završi koliko je to nama ljudima moguće s bogovima. Ako ne završi, da ih barem ostavi na nekoj za nas važnoj distanci, jer je ovo što ću vam reći jedna vrlo ljudska stvar, tiče se nas, ljudi, a ne bogova. Herodotova priča. Da čujemo tu priču, njen početak onako kako je Herodot priča u istoriji. Kad se stišala galama, koja je trajala punih 5 dana, održavali su pobunjenici protiv maga savjetovanja o državnom uređenju i tu su održani govori koji nekim Helenima izgledaju neverovatni, a za koje tvrdim da su zaista i održani. Otan predloži da se vlast preda javno Persijancima i reče: mislim da ne treba više dozvoliti da vlast dođe u ruke jednom od nas, jer to nije ni dobro ni korisno. Naime, znate dobro do čega je dovelo Kambizovo ludilo, a svi ste iskusili magovu obest. A kako bi bila dobra monarhija u kojoj neodgovorni vladar može da radi šta mu se hoće? Jer ako i najboljeg popnemo na presto, on će promeniti svoju ćud. On pobesni od silnog obilja u kome živi, a zavist je urođena čoveku od njegova postanka. A kad postane obestan i zavidljiv, stekao je sve uslove za potpuno nevaljalstvo. On će naime čas iz besa, čas iz zavisti da čini mnoge budalaštine. A ipak takav čovek ne bi trebalo da bude zavidljiv, jer ima na raspolaganju sva dobra. Ali on, naprotiv, postupa sa svojim podanicima sasvim drugčije. Najboljima zavidi zato što su zdravi i živi, a voli najgore građane, dok se klevete i dostave primaju kao nešto najlepše i najbolje. Ali je najčudnije od svega ovo. Ako mu se naime odviše ne diviš, on se ljuti što ga u dovoljnoj meri ne poštuješ. A ako ga neko svesrdno podvori, on mu prebacuje da je ulizica. A sada ću da iznesem ono što je najgore. On ukida običaje naših predaka, siluje žene i ubija njihove ljude bez suda i bez optužbe. Vlada naroda je pre svega i po imenu nešto najprijatnije na svetu i ona pre svega znači ravnopravnost za sve. I drugo, pod njom se ne dešavaju stvari kakve se dešavaju pod vlašću jednoga. Za službu će biti kockom birana i bit će odgovorna za svoj posao, a sve odluke iznosit će pred skupštinu. Predlažem, dakle, da ne primite monarhiju i da zavedete vladu naroda, jer je u narodnoj masi sve. To je bio Otonov predlog. Šta smo čuli? Pored kritike jednovlašća, monarhije, na što ću se vratiti, čuli smo iz usta ovog pobunjenika protiv maga Otana, jedan predlog koji se tiče demokratije kao poretka koji bi se mogao zavesti, odnosno usvojiti. To je prvi deo Herodotove priče o nastanku demokratije kao zamisli. Uslediće još delova u toj priči, odnosno ona će se nastaviti odmah posle ovoga što sam naveo, a što možemo podeliti na odeljke kako bismo je lakše pratili. Ovde za sada zastajemo, jer je reč o predlogu, odnosno i tačnije o jednom pozivu, jer Otan poziva, predlaganju koje poziva. Ja vas pozivam, odnosno pozivom vam predlažem, kaže ovaj Otan, moj predlog, jedan poziv na koji ćete se ili se nećete odazvati. To nije zahtev, nije naredba, nije nalog. To je tek predlog o kojem možemo razmisliti i na koji ćete možda, a možda i nećete uzvratiti svojim predlogom. Predlog kao oblik ili vid govora koji će biti od suštinske važnosti za ono što se predlaže. Zašto ovako zastajem, glosirajući ove izraze? Činiću to i u buduće. Važno je čuti ne samo osnovna značenja, već i nijanse, moguće varijacije. Jedan ton govora u kojem se krije, kao u skupu tih nijansi i varijacija tonova, smisao reči. Moramo voditi računa o tome da su kod starijih Grka pojedini važni izrazi drugačijeg značenja nego u moderno doba i truditi se da, koliko je moguće, izbegnemo projekcije na njihov svet života. Neću redukovati izraze samo na jedno značenje, već obratno. Pokušaću da u njima čujem smisao ono podrhtavanje govora koji još na početku hoće da govori o demokratiji. Tim pre što će ovaj Otan, koji iznosi svoj predlog i poziva druge da se na to odazovu, da razmisle i kažu svoju uzvratnu reč, Otan koji je po Herodotu zapravo neka vrsta oca demokratske ideje. Daje jedno od najkraćih određenja demokratije u svega par rečenica, i zaista ih je par, dve najviše, gde nalazimo suštinu te ideje, zamisli, u isti mah predloga. Jer on kaže, vlada naroda je pre svega i po imenu nešto najprijatnije na svetu i ona pre svega znači ravnopravnost za sve. I drugo, pod njom se ne dešavaju stvari kakve se dešavaju pod vlašću jednoga. Za službu će biti kockom birana i bit će odgovorna za svoj posao, a sve odluke iznosit će pred skupštinu. Ne znam za kraću, možda i bolju definiciju demokratije ni tada, a skoro ni sada, i zato predlažem da je pažljivo pogledamo. Ona je sažeta, ali posjeduje u sebi većinu činilaca, od kojih bi se ova vrsta političkog, a to znači zajedničkog poretka, poretka za zajednicu, sastojala. Sažetost ove vrste nalaže zastajanje. Tim pre što se u ove dve rečenice Otonovog predloga ne kaže ili kaže, ali na drugačiji način od one vrste govora koji nazivamo direktnim ili otvorenim, tačnije jednosmernim i jednoznačnim, mnogo toga što bi valjalo reći, odnosno razumeti. Vidjet ćemo vrlo brzo da Otan, na primjer, tačnije Herodot, ne koristi izraz demokratija, iako svakako opisuje ono što se u njegovo, a i naše vreme zove tim grčkim imenom, pa se on poziva na druge izraze, i da takvo pozivanje nije bez svojih razloga. Ali ovde, u ove dve rečenice, stoje elementi koje ćemo odmah razmatrati u izrazima zakon, izbor, odgovornost, javnost. Nisu ti elementi dovoljni, ali su početni i osnovni za poredak koji nosi ime kojeg ovde još nema, a to je ime demokratije. Predpodne, 14. jula 1789. godine, bio je utorak, jedan dežmekast lik, obučen u kućne halje, uzvikivao je sa krova parijskog zatvora, tvrđave Bastilje, pozive okupljenom narodu ispod kule. Još jedan napor, Francuzi. Pozivao ih je da prodru preko mosta, koji je bio samo delimično podignut nad kanalom ispod kule ili oko kula. Tvrđava ih je imala ukupno 8, po 4 sa svake strane, a bilo ih je na 5 spratova, uz duboke podrume i ravan krov, koji je predstavljao terasu, da osvoje tamnicu, oslobode zatvorenike, a time i započnu posao rušenja starog režima Luja 16. Još jedan napor, Francuzi. Dolazilo je ojačano kroz trubu, od svijenih tabaka papira razlivalo se iznad glava mase i ona je na uzvike odgovarala hukom i povicima odobravanja. Ime tog zatvorenika je bilo višestruko. Donatien Alphonse François, poznatiji kao Markiz de Sade. Zatočen je bio već 5 godina u ovoj zatvorskoj tvrđavi severoistočnog predgrađa Pariza, a po drugim zatvorima monarhije je više od decenije. Tog dana mu je 49 godina, 1 mjesec i 10 dana. Rođen je 4. juna 1740. i majka je htela da mu da ime Louis Aldonce Donatien, ali je retko provansalsko Aldonce promenjeno u Alphonse. Louis je posluga prečula ili zaboravila na putu do paroha, pa je zamenjeno ovim François, jednim od imena koje je nosio i njegov otac. Markiz će se potpisivati kao Louis de Sade, a titule markiza će se odreći posle burnog julskog prevrata i bit će građanin Sade. Doduše, kad ga vlasti novog republikanskog režima budu hapsile 5 godina kasnije, 22. marta 1794. oni će ga zavesti pod imenima François Aldonce Donatien Louis. De Sade će ostati njegovo ime u istoriji i da odmah kažem, njegovo delo je najtemeljnije preispitivanje događaja prevrata između 1789. i 1801. nazvanog Francuska revolucija. Po drugoj verziji, a sve su verzije zabeležene od strane takozvanog pamfletista onog vremena, on nije tog podneva bio u zatvorskoj tvrđavi Bastilji, jer je 10 dana ranije, 4. jula, odatle prebačen u zatvor, bolnicu i ludnicu u Charenton, koju uz stražara i vojnike drže Franjevačka mala braća, pre zore, go kao čaša, s pištoljem uperenim u grlo. Beleška o tome je navodno ova. Gospodin grof de Sade, naredba od 3. jula 1789. potpisano Vilday, lišen slobode još 1777. na zahtev porodice, nakon krivičnog postupka po osnovi optužbe za trovanje i sodomiju, zlodela pravno kažnjivih i još usled libertenstva, koje ga je lišilo razuma, čega je sve bio subjekt i što je užasnulo njegovu porodicu, koja se posle jednog od takvih ekcesa morala zateći obeščašćenom. Libertenstvo je bila široka kvalifikacija koja je obuhvatala ne samo slobodomislenost i slobodnjaštvo, sve do raspusnosti, već i razvratnost, sklonost pisanju pornografskih spisa, ali i propagiranje slobodnih misli i ideja protiv monarhije, neprimereno ponašanje, sklonost za učešće u zaverama, neuredan i opasan život, sve što je bilo stavljeno na račun pamfletista kojih je bilo na hiljade samo u prestonici. Porodica na koju se poziva zapis odnosi se najviše na markizovu taštu, koja je skandalizovana ponašanjem zeta, svojim visokim vezama na dvoru uspela da izdejstvuje kraljevski nalog za pritvor. Neku vrstu privilegovane direktive kojom se neko mogao staviti u zatvor i bez suda, odnosno držati u tamnicama Lujeve monarhije in perpetuum. Pa je tako Markiz de Sade već deceniju i nešto boravio u više kraljevih zatvora. Pošto nije uspeo da se izbori za povratak u tvrđavu, 5 dana kasnije, on iz Charentona piše upravniku Bastilje de Loneu, inače daljem rođaku njegove neprijateljske tašte, i navodi da mu je jedan od sudskih službenika poslatih da izvrše nasilje nad njim u zatvoru u noći između 3. i 4. jula iz džepa izvukao 2 luja, pa zahteva da taj novac vrate njegovoj supruzi, Markizi de Sade, ženi koja mu je ostala privržena sve vreme njegovog utamničenja, a njoj šalje punomoćje da otpečati njegove prostorije u Bastilji i preuzme odatle sve njegove stvari, oko 600 knjiga, neke veoma retke, njegove rukopise i 15 svezaka spremne da budu predate u štampu, svu odeću, rublje, posteljinu i lični nameštaj, kao jedan portret u vrednosti od 2000 livreja. Markiza, pak zbunjena i uplašena uličnim metežima i sukobima, prenosi ovlašćenje na jednog državnog službenika da je zastupa u ovom poslu preuzimanja muževljeve imovine i napušta Pariz na nekoliko dana. To će dati osnovu za treću verziju. Po njoj, obavešten da mu nisu supruga ni njen zastupnik Šenon obavili zadatak, potplaćuje čuvare u Šarantonu i praćen trojicom vojnika koji angažuje za nadoknadu od 10 livreja, vraća se na kratko u Bastilju po stvari. Zvanično je još u zatvorskoj ludnici, ali kroz sat dva, koliko je potrebno da se spakuju knjige i stvari, počinje pobuna oko tvrđave. Kako više nije moguće izneti sanduke s knjigama, očajni Markiz pravi trubu od praznih tabaka papira. Po jednima se penje na terasu tvrđave i sa krova uzvikuje svoje još jedan napor, Francuzi, a po drugima to čini kroz prozor jedne od kula gde je bio smešten, sve dok unezvereni upravnik Delone nije poslao stražu da ga ukloni odatle i oduzme mu njegov sklepani primitivni megafon, a onda ga u pratnji onih koji su ga i doveli pusti da preko odbrambenog mosta bude odveden nazad u Šaranton. Francuska republika, koja će svakog 14. jula od pada Bastilje praviti sebi državni praznik i slaviti ga uz najveću pompu, kad avenijom Champs-Élysées maršira vojska, kasa sitno konjica, a ona vazdušna kroz nizak let bude pustila dim u bojama francuske trikolor zastave, kada budu odjekivale svečane trube i zvonila zvona Notre-Dame, kad ministri, generali, diplomatski kor, domaći i strani zvaničnici budu slušali svečanu besedu predsjednika Republike, neće pominjati ovog Markiza. On je odavno, još pre Bastilja, označen kao pornograf, čiji su pozivi bili među presudnima za pad i rušenje ove viševekovne tvrđave, od koje već 200 godina nema ni jedno kamena. Odsustvo tog imena pravdaće se zvaničnim dokumentima kojima država uverava i sebe i građanstvo da njegovo učešće tog dana, 14. jula 1789. nije postojalo, a ako i jeste, da nije bilo važno. Prema četvrtoj verziji pamfletista, tog književnog i novinskog podzemlja, Markiz de Sade je svoje povike još jedan napor Francuzi sa krova Bastilje upućivao kroz improvizovanu megafon trubu 10 dana ranije, tačnije 3. jula. Markiz se, dopuštenjem upravnika Delonea, svakog dana penjao na terasu, tamo šetao sat ili dva i posmatrao odozgo slobodni Pariz. Tog dana, navodi se, stražar koji ga je pratio, skratio mu je vreme za šetnju. Markiz je pokušao da podmiti stražara, ovaj nije bio zadovoljan ponudom. Došlo je do svađe, pa je Markiz nekako izgurao čuvara sa terase i zamandalio vrata. Onda je savio papir u trubu i počeo dozgo da viče svima koji su mogli da čuju. Juče u podne on je otišao do prozora i iz sveg se grla, tako da ga čuje ceo kraj i svi prolaznici, drao kako ga muče, da zatvorenike u Bastilji ubijaju i da narod treba da dođe u pomoć. Pošto su ga savladali, Delona je zaključio da je Markiz poludeo, da je postao napast i opasnost za sve i da se zato mora, što je moguće pre, prebaciti u drugi odgovarajući zatvor, što je učinjeno u zoru narednog dana. Bio je to jedan od završnih udaraca zloglasnoj tvrđavi. Ostaće još samo da udari topovske đuladi dokrajče zidine i kule. Jer Pariska Bastilja je izašla na zaoglas decenijama, ako ne vekovima ranije. Kroz nju je prošlo na stotine pa i hiljade zatvorenika, još od sredine 14. stoljeća, kad je podignuta kao najveća pariska tvrđava prema severnim vratima prestonice, kao jedna od niza bastilja, bastiona građenih za fortifikacijske potrebe i utvrde širom monarhije još od vremena stogodišnjeg rata. Tvrđava je preuređena sredinom 15. veka pod Lujem 11., ocem onog vladara koji će pola veka kasnije pohoditi Italiju, iz Brku, koju će tamo izazvati njegovi pohodi, posmatraće Machiavelli. Od onda će služiti ne samo za smeštaj vojnika, topova, baruta, već i zarobljenika, a potom od vremena kardinala Richelieu, a naročito od doba Luja 14. kralja Sunca, u nju će biti kao u zatvor, osim zarobljenih špijuna pobunjenih protestanata, koji su još pamtili pokolje Vartolomejske noći, nabusitih plemića biti dovođeni i inače lojalni podanici, poput ministra financija Fukea, koji je uvredio njegovo kraljevsko veličanstvo Sunce. Kroz vekove i decenije Bastilja postaje sve više simbol moći suverena i otelovljuje svojim kulama zastrašujuću dominaciju monarha, njegovu arbitrarnu, apsolutističku državu i despotizam. U Bastilju će biti zabastiljani i neki od slavnih prosvetiteljskih autora, poput mlađeg Voltera, koji će na osnovu dva svoja, nenaročito duga boravka u ovom zatvoru, napisati satirički spis, brošuricu, pamflet o tvrđavi i naslikaće je najgroznijim bojama. Iako uhapšen ne zbog satirične pesme, kako je tvrdio, već zbog pornografskih stihova na račun kraljevskog regenta i njegove kćerke, Voltaire će svoj boravak tamo, gde je primao posete i gde je nagrnulo toliko posetilaca, da ih je sam ograničio na šestoro po danu, opisati kao torturu za duh, mada će se sam zadržati dan više nego što je kažnjen u aprilu 1726. kako bi završio neke pariske poslove iz svoje, po svemu dosta udobne i prostrane ćelije. On će engleskom prijatelju i filozofu Berkeleyu i svima koji su nudili uši da čuju pričati kako je bio lišen knjiga i svezaka za pisanje, pa je bio prinuđen da pravi papir od posteljine i čaršava kako bi nastavio da stvara. Istinitost te priče nije potvrđena, ali je pala na plodno tle, jer su već uveliko kolali i po Francuskoj i po susednim zemljama članci o užasima u tom zatvoru, malo tačni, većinom izmišljeni ili pojačani u duhu nove gotske literature, kao što je recimo legenda o čoveku pod gvozdenom maskom, navodno rođenom bratu Luja 14., koji je kao pretendent na presto zatočen u tvrđavi, a na lice mu navučen oklop da ga se ne prepozna i gde je posluzi najstrože pod pretnjom smrti bilo zabranjeno da oda ime svog utamničenog gospodara najvišeg porekla. Iako su u Bastilji bili zatvoreni na kraće ili duže vreme i neki od drugih poznatih prosvetitelja, poput Diderota i Crebillona, bit će autora koji nisu bili tamo, već po drugim zatvorima, ali su, kao što je činio grof Mirabeau, uporno tvrdili da su bili zatočenici Bastilje, jer su time povećavali svoj ugled boraca za slobodu. I brojni drugi autori, novinari i pamfletisti tvrdili su slično, radeći na svojoj slavi, izmišljajući sa slašću grozote, naročito o podrumima Bastilje, u kojima su navodno zatvorenike vezivali u lance, katančili u kaveze, neki zaziđivali u kamen, ostavljali ih da umru od gladi i žeđi, a onda njihove kosture držali da trunu sve dok se ne pretvore u prah. Spisi o Bastilji i mržnja prema njoj su se množili sredinom i u drugoj polovini 18. veka, dotle da je u imaginaciji nastala slika njenog rušenja. Bilo je više publikovanih predloga da se tvrđava sravni sa zemljom, čak se predlagalo da se pretvori u trg i da se na tom trgu postavi kamena statua, kip Luja 16. kako pruža ruku pomirenja svima, pa i onima koji su prošli stvarno ili u mašti taj kazamat. Malo je reći dakle da je Bastilja izašla na loš glas u štampi i knjižicama njoj posvećenim. Njena simbolika kao inkarnacija apsolutizma i zala neslobode, odnosno mučilišta i stratišta, navela je samog vladara da formira jednu ministarsku komisiju koja će ispitati stanje u zatvoru i predložiti nova rešenja. Bastilja je tako par decenija pre svog pada ponovo reformisana. Nisu nađeni leševi u podrumu, već je on očišćen za skladište baruta. Kraljevska kasa je podmirivala sve, pa i privatne troškove zatvorenika, potrebe oblačenja i hrane. Podaci govore da su dobijali pristojnu dnevnu nadoknadu, od koje su uspevali da potroše polovinu. Spolja opisivana na najgore načine, iznutra su spratovi preuređeni, tako da prostorije budu udobne, prostrane, prozračne. Pritvorenici su mogli donositi svoj nameštaj. Imali su, poput desada, čitave biblioteke uz onu zajedničku u tvrđavi. Primali posete i po koji bogatiji držali poslugu. Na raspolaganju su im stajale šahovske table i stolovi za bilijar. Zapravo, osuđeni plemići ili imućni trgovci su potezali veze na dvoru, ne bili dospeli upravo u tako udobnu tamnicu. Tako je tu uspeo da se prebaci i markiz. Poslednjih sedmica Bastilja je bila sve više korišćena kao vojno skladište, a na dan kad je zauzeta i srušena, osim markiza, koji je tada i bio i nije bio tamo, u njoj su još četvorica krivotvoritelja novca, čekajući premeštaj u druge zatvore, jedan plemić koga je porodica držala da se pokaje i napiše testament njima u korist, neki Englez koji je odbijao da govori i svojim i francuskim jezikom, pa je nedavno dopao ćelije kao mogući špijun ili provokator, i jedan gluvonemi bezimeni stariji čovek koga su smatrali ludim. Njih sedmoricu će osloboditi pobunjeni i naoružani narod. Jutro, 14. jula, je osvanulo za Bastilju uglavnom mirno. Gužve su se dešavale dalje od nje, južno i jugozapadno. Delone je izvršio smotru vojnika, njih par desetina smeštenih u tvrđavi, delom francuskim, a delom unajmljenih Švajcaraca, pregledao im oružje, naredio glancanje topova, obišao podrumske lagume u kojima su držana velika burad sa barutom, pažljivo je opipao zidove da se ne hvata vlaga. Sedmorici pritvorenika je spremljen doručak. Saslušao je i zaslanika markiza de Sada, odmahnuo glavom i rekao da ga više time ne gnjave i posvetio se vestima koje su dolazile iz drugih delova grada, najviše iz centra, gde su u gradskoj kući zasedali pobunjenici i sa Marsovog polja, gde je u palati invalida, bivših starih ratnika koji su sada obavljali pojedine plaćene vojničke poslove, bilo smešteno krupnije oružje, pre svega artiljerijsko. Sam Delone je raspolagao u tvrđavi sa nekoliko manjih topova, a njegov glavni posao bio je da obezbedi i čuva podrum sa barutom. Stanje u prestonici je bilo napeto, a tog i prethodnih dana je napetost rasla sve do pucanja. Otkad je 27. juna kralj prihvatio predstavnike pobunjenog naroda okupljene u parlament kao ustavotvornu skupštinu, strasti se nisu smirile, već pojačale. Glasine, pamfletske štamparije, provokatori radili su punom parom. Kako bi se održao red i mir, jer su gužvama počele pljačke radnji, pojedina komšijska ubistva i lične osvete, na Marsovom polju postavljeni su šatori i stacionirani odredi vojske. Mirabo je 8. jula u parlamentu sastavio zahtev kralju da se te trupe uklone ili barem da se povuku strani vojnici, Švajcarci, naročito oni nemačkog porekla, ali su krugovi oko kralja odgovorili otpuštanjem popularnog prvog ministra Neckera i postavljanjem na njegovo mesto konzervativnog barona Breteja, što je dodatno razjarilo masu. Glasine da će doći kraljevska vojska da okupira prestonicu bile su sve jače. Navodno će 15.000 vojnika umarširati u grad. Mnogi od njih stranog porekla, zauzeti ga i sravniti sa zemljom zgrade koje je držao pobunjeni narod, pohapsiti i čak pobiti vođe protesta. Palais Royal, središte pamfletista i agitatora, gde nije zalazila policija, obavestio je govorom u vrtu deputat de Moulin o tome kako je upravo zapovednik Bastilje Delone dobio naređenja iz dvorca u Versaju da uperi topove prema centru i na ministarski znak bombarduje četvrt Saint-Antoine, gde je pobunjena strana pod komandom odbeglih oficira smestila svoje prikupljene trupe. Druga glasina je odatle proširena u vrtove gradske kuće, sedišta privremene skupštine i uprave gradske vlasti, da neke predstavnike Narodne skupštine Delone već drži uhapšene u Bastilji, zakatančene u zloglasnim lagumima tvrđave, tamo gde memla grize kosti. Babef, kasniji samoproglašeni vođa revolucionarnih agitatora, koji u tom času upravo stiže iz severnih provincija u prestonicu, piše da rojalističku zaveru predvodi grof d'Artois, kraljev brat lično, i da dovodi brojnu vojsku koja će ništa manje nego pobiti veći deo stanovništva Pariza, izuzevši od masakra samo one koji se povinuju aristokratama, a koji će prihvatiti da budu robovi i ponude bez negodovanja ruke gvozdenim lancima tirana. Počinju hapšenja onih koji najviše pozivaju i izazivaju nerede na ulicama. Ali 12. jula pobunjenici predvođeni nekim od ličnosti, koje će se kasnije pokazati veoma važni, na juriš i uz pucnjavu zauzimaju Conciergerie, pritvor u centru, i puštaju uz političke zatvorenike grupu lopova i desetinu ubica koji se, nemajući drugo sklonište, priključuju kao garda čuvarima gradske kuće. Te večeri i noći zapaljeno je 44 carinska skladišta na rubu grada, oduzeto i zaplenjeno oružje, opljačkani neki od bogatijih manastira po predgrađima, iz pojedinih kancelarija zvanične, ali u samom gradu raspuštene vlade, kroz prozore pobacan nameštaj i načinjene barikade, sudske i policijske arhive zapaljene i nabacane po ćoškovima ulica i trgova velike barikade, gomile kamenja i posečenih stabala za prepreke u slučaju napada vojske na grad. Sve su radionice za izradu pušaka i druge vojne opreme pretražene u potrazi za oružjem i ono rekvirirano za potrebe pobunjenika. Predstavnici pobunjenika, poslanici izabrani za Narodnu skupštinu kao deputati trećeg staleža, proglasili su se za jedino legitimnu gradsku vlast i poslali oko 1500 vojnika, sada angažovanih kao milicija za potrebe nove vlasti, da u predgrađima zavedu red, spreče paljevine i pljačke. Zajedno sa drugima počeli su da kontrolišu ulaz u grad i da oduzimaju sve što nađu za shodno svim kočijama, transportnim kolima za robu, uz svu prepisku koja je stizala u prestonicu. Kako je rasla povika za puškama i municijom, tri velika bureta baruta su odvojena u gradskoj većnici za potrebe preuzimanja Bastilje. Jedan deo oružja je otet iz palate invalida, ali je oteta manja količina izazvala sumnju da kraljeve trupe negde skrivaju veći deo, pa su građani krenuli da zauzmu kartezijanski manastir i pokupe sve što tamo nađu, a našli nisu ništa. Ujutru 14. jula masa se okupila na esplanadi kod palate invalida, okružila šatore i drvene vojne barake, najzad provalila u vojni depo i bez otpora preuzela ostatke oružja i nekoliko pokretnih topova. Neki od invalida i služenih starih vojnika pridružili su se masi i imenovali se za oficire. Plen je ovoga puta bio bogatiji, 40.000 pušaka uz više topova, ali nije bilo baruta. Jedan deo mase se stoga, gurajući topove koji su imali točkove ili one natovarene na volovska kola, uputio se prema Bastilji jer su se proneli glasovi da kraljeva vojska tamo skladišti barut. Revolucionarni gradski komitet, treba reći, uplašio se ovog pokreta gomile na Bastilju i pokušao da vrati stvar pod svoju kontrolu. Ali već oko 10 ujutru Bastilja je bila opkoljena. Poziv delegacije pobunjenika da se preda tvrđava Delone je kategorički odbio. Da bi ojačao svoje odbijanje, postavio je par svojih topova u odbrambeni položaj, uperivši ih na ulice okolo. To je još više razjarilo masu. Na brzinu su postavljene barikade i nagomilani grudobrani. ispaljeno je dosta hitaca prema zidovima tvrđave. Delone je oko pola jedan, posle više upozorenja, uplašen da će doći do frontalnog napada, naredio svojim vojnicima da uzvrate vatrom. Puškarenje je postalo intenzivnije, odjekivali su i plotuni, a invalidi u samoj tvrđavi su sad kasnije ispalili i jedan topovski udar prema trgu ispred tvrđave, jedini s njihove strane tog dana, na što su pobunjenici potpuno okružili citadelu i sa svoje strane uperili vlastite topove na 8 njenih kula. Sve je bilo spremno za konačni obračun. U toku ranog popodneva pred Bastilju su prebačeni pojedini kraljevski regimenti koji su odbili da slušaju naređenja dvora u Versaju i prešli na stranu naroda. Neke grupe vojnika i same tvrđave također su se izvukle iz kula i zbratimile sa pobunjenicima, pomažući kao poznavaoci prilika iznutra kuda tačno naciljati topove. Iz Većnice je dovučen barut. Oko 4 sata počela je kanonada. Najpre su topovi razneli ojačan glavni ulaz, razbili na više mesta kamen po kulama i na prozorima, a onda je masa u jurišu prodrla u unutrašnje dvorište tvrđave. Delone je zapretio da će dići čitavo zdanje u vazduh, ali su ga njegovi vojnici, s pravom zabrinuti za vlastite živote, počeli nagovarati na predaju. Već je bilo 10 mrtvih, 70 ranjenih, tvrđava se predala, a kad je u 5 sati popodne sve bilo gotovo, masa je zaposela čitavu građevinu i započela paljevinu i pljačku. Sve što se moglo odneti, odneto je, a što nije zapaljeno je, nakon što su gardisti iz odmetnutih kraljevskih regimenti odvukli bačve sa barutom iz podruma i prepušteno velikom požaru koji će celu noć obasjavati prestonicu, iznutra lomiti grede, slamati kamene dovratke i urušavati kulu po kulu. Za dan dva čitava Bastilja potonuće u gomilu kamenja, iz koje se još danima dimila i pušila nagorela drvena oplata, stepeništa i prečke. Iako im je obećana zaštita posle predaje, Delone i nekoliko njegovih komandanata povedeni su vezani put gradske Većnice, udaljene kilometar i nešto od tvrđave u požaru. Put je trajao dugo, jer je masa u par navrata zaustavljala povorku sa zarobljenicima, tukla ih nogama i rukama, bacala na kaldrmu i udarala svim čime je stigla. Već izmrcvarenog i okrvavljenog Delonea su blizu Većnice oteli iz ruku čuvara gardista, vezali mu uže oko vrata, da bi mu jedan nezaposleni mesar po imenu Deno kuhinskim nožem zadao nekoliko udaraca u leđa, a posle mu ocekao glavu, koju je masa razdragano natakla na kolac, tukla motkama, paradirala neko vreme njome pored cene, a onda ostatke bacila u obližnji jarak. Uz Delonea, sada prozvanog čudovište iz Bastilje, pogubljeni su 3 njegovih oficira, masakrirani i 3 vojnika iz tvrđave, kao i predvodnik gradskog komiteta Flesel, optužen, ispostavit će se kasnije pogrešno za izdaju, jer nije pravovremeno naredio opšti napad. Gomila je tražila i našla zadovoljenje vođe oružane pobune, sada već revolucije, našli su barut za dalje akcije. Mnogi su prikrili oteto oružje, a agitatori te noći slavili u vatrenim govorima snagu pobunjenog naroda, pad omraženog simbola tiranije i slobodu koja čeka sve, već u danu koji će osvanuti. Ispred Većnice je deljeno vino i odnekud dovučeni kaiševi slanine. Gomile su tumarale okolnim ulicama, neke su odlazili do same tvrđave da se uvere svojim očima kako gore kule, a noć je provedena u slavlju pobede. U danima koji su sledili, bilo je malo novinskih vesti o padu i paljevini Bastilje, svega 7 beležaka. Ali u sedmicama koje će doći pojavit će se 10 puta više štampanih sveščica sa detaljnim opisima junaštva naroda i svedočenjima napadača, od čega je veći deo bio plod mašte onih koji nisu ni bili prisutni. Pamfletisti su nastavili svoj posao. Versajski dvor je bio i zatečen i prestrašen događajima. Iako je Bastilja odavno izgubila svaki strateški značaj, simbolika njenog rušenja, označila je pad autoriteta kraljevske vlasti. Suverenost je već de facto prešla iz ruku krune u ruku naroda, odnosno sa Luja 16. na skupštinu, koja je predstavljala sve ili barem većinu građana. Takozvani treći stalež je bio dominantan u skupštini, a njemu su se priključili i pojedini predstavnici prvog staleža, aristokrate, i drugog, sveštenstva, zabrinuti za svoje pozicije i imovinu. Jedna deputacija skupštine je sutradan otišla kod kralja i dva dana kasnije on je, u svečanoj povorci zajedno sa svim predstavnicima skupštine, kočijama dovezen iz Versaja u prestonicu. Na ulasku u grad sačekao ga je novoizabrani gradonačelnik i pozdravio rečima. Kralj dobija nazad svoj narod, a narod dobija nazad svog kralja. Luju je prikačena trobojna kokarda, simbol nove vlasti i slobode. On je skinuo svoje rojalističke insignije i sve se odvijalo pred očima građana deputata i pod nadzorom Narodne garde, ranije pobunjeničke milicije, kojom je sada i zvanično komandovao general Lafayette. Čuli su se uzvici "Živeo kralj", ali je češće odjekivalo "Živeo narod". Doveden u gradsku većnicu, Luje uzeo učešće u svečanom obeležavanju pada Bastilje. Ono što je Delone branio telom kako ne bi prekršio zakletvu datu svom vladaru, kako ne bi izdao suverena, a onda u ime naroda zajedno sa ostalom sedmoricom kriminalaca, osuđen i surovo pogubljen kao izdajnik naroda, sada je, od strane suverena, proglašeno za pobedu naroda i opravdan čin pobune. Već je pre toga, što će se obelodaniti tek kasnije, tajnim putevima iz Versaja u Nemačku preko Rajne, izbegao kraljev brat, grof de Artois, prvi u talasima izbeglica koji će se prebaciti iz nemirima zahvaćene Francuske u skoro sve okolne zemlje, Britaniju, Belgiju, Nizozemsku, Švajcarsku, Italiju i Španiju. Neki će dospeti i u Rusiju, poneki čak u Ameriku. Prevrat, započet nedeljama ranije, je padom Bastilje i simboličkim gestom kačenja trikolora na kraljeve grudi bio time ozvaničen kao novi početak narodne vlasti. Svečana misa je održana istog dana i u katedrali Notre Dame, a ovo miropomazanje nasilnog obrata samo će delimično legitimisati revoluciju. Njoj će biti potrebne godine, skoro čitava jedna decenija, posljednja u svom veku, da obavi radnje neophodne za veliki preobražaj države i društva. Preobrazit će se ne samo Francuska, već i Evropa i deo sveta s onu stranu okeana, već zahvaćen promenama. U bašti jednog seminarišta u nemačkom gradiću Tibingenu trojica gimnazista, dvojica budućih velikih filozofa, jedan po imenu Hegel, a drugi Schelling i njihov drugar, kasnije veliki pesnik Helderlin, zasadit će tih dana na vest o padu Bastilje jedno drvo koje će nazvati drvo slobode i zaplesaće oko njega. U noći 14. jula markiza de Sade, prenuta, kako kaže sama u pismu iz letargije, nalaže svom zastupniku Šenonu da iz ćelije muža preuzme njegove stvari, ali je to kasno. Sve su stvari čiji je spisak markiz sačinio nekoliko dana ranije već opljačkane, raznete, spaljene i uništene. Ostaci nestali u požaru i ruševini, uključujući rukopisne sveske i skupoceni portret autora. Pismom napisanim 5 dana kasnije, markiza ponovo obaveštava svog zastupnika da više iz ličnih razloga sebe ne smatra odgovornom za papire, imovinu i sudbinu supruga. Posle skoro 2 decenije braka i privrženosti, ona više neće hteti da vidi muža i svoju će reč održati do kraja života. Uostalom, on uskoro neće više biti markiz de Sade, nego samo građanin Sade. Pamfletisti beleže, a povesničari uglavnom bezuspešno pretresaju istinitost njihovih tvrdnji, kako su 5 dana nakon pada Bastilje nekoliko desetina siromašnih radnika unajmljenih da ugase požar, kako se ne bi proširio na okolne kvartove, napokon uspeli da smire vatru i da su iz urušenog kamenja, koje se još pušilo i širilo zadah paljevine, izvukli nekoliko tela, među njima i tela nekolicine od one sedmorice posljednjih zatočenika u tvrđavi. Dickens će u priči Dva grada aludirati na te scene, a poslužit će Berku, kasnije i Carlylu, da s one strane La Manša pojačaju svoje napade na julski prevrat i uopšte na vekovno omražene Francuze. Počeće bitke interpretacija, šta je, koliko je i kome revolucija donela dobiti. Ta će borba započeti odmah po padu tvrđave i među pristalicama i kod protivnika preokreta, a nastavit će se ne samo u mesecima koji dolaze, već i u stolećima nakon toga sve do danas. Jer se događaj pokazao ne samo kao nacionalni događaj unutar Pariza i Francuske, već od takozvanog svetsko-istorijskog značaja. Počnimo od ovog posljednjeg i od najdaljeg. U Parizu, ove simboličke noći 14. jula u podnožju bezvremenog obeliska, na ovom trgu Concord, koji nikad nije bio vredniji svog imena sloge, veliki nepregledni glas proneće nošen četirma vetrovima istorije pesmu koja izražava ideal. Reči su Jacques Langa, francuskog ministra kulture, komunikacija, velikih javnih radova i 200-godišnjice. Izrečene su upravo povodom 200-godišnjice revolucije, toliko važne da je naziv događaja ušao u zvanično ime ministarstva, a rečima je sledilo izvođenje himne Francuske republike Marseljeze, koju je pevala snažnim glasom sopran Jesse Norman. Spektakl je obuhvatao grandioznu paradu vojske, policije, veterana, prisustvo zvaničnika republike, diplomatskog kora i brojnih delegacija iz inostranstva, kao i predstavnika raznih zemalja koji su učestvovali u defileu. Sve je prenošeno putem televizijskih ekrana diljem planete. Dan pada Bastilje nije se održavao na trgu koji nosi ime tvrđave, već na trgu sloge, jer je grandiozna proslava trebalo da pokaže jedinstvo Francuske i celog sveta. Upadljivo je bilo odsustvo Britanaca. Premijerka Thatcher je poručila Francuzima da je revolucionarnoj deklaraciji o pravima čoveka i građanina iz 1792. prethodila Britanska povelja o pravima, i to vek i nešto ranije, a britanska kraljica Elizabeta II. Nije htela da dođe na obeležavanje revolucije, jer je bio u pitanju i regicid, smaknuće glave Luja XVI. Zaboravivši da je Šekspir nudio obilje materijala u svojim istorijskim dramama i tragedijama, nekad za Engleze kralje ubistvo bilo ne tako retka praksa, prekinuta do duše odsecanjem glava kraljicama kod Henrija VIII. Kao i da je Charlesu I. također odrubljena glava sredinom 17. veka. Ali sve to nije omelo slavljenike da promarširaju avenijom Champs-Élysées, da se u katedrali održi svečani pomen i za ondašnje revolucionare i za njihove žrtve, odakle će, kad se svečana parada završi, poći druga procesija istom avenijom, sada u znak sećanja na one koji su bili na suprotnoj strani od revolucionara. Pomirljive Langove reči trebalo je da stave tačku na duge rasprave o revoluciji. Već je 200 godina ranije dnevna novina Revolucija Pariza, koja će imati značajnog uticaja na kasnija zbivanja, u svom septembarskom broju, dok se još nije sasvim razvejao pepeo srušene tvrđave, zahtevala istorijsku i političku sliku svega što se upravo dogodilo u Francuskoj, ne uzimajući u obzir da upravo te dve slike, istorijska i politička, nisu uopšte jednake. 100 godina posle pada Bastilje, koja će se već od narednog dana uzimati i ne uzimati kao početak prevrata, godine 1889. u Parizu će se osnovati na Sorboni nova katedra za istoriju Francuske revolucije i njen prvi šef će biti Alfonso Lar, postavljen dekretom vlade 2 godine kasnije. Olari i saradnici počeli su rad na dva plana. Skupljanje i objavljivanje dokumenata i sećanja, prvih iz sačuvanih državnih arhiva, drugih iz ondašnje štampe i pamfleta i, ne manje važno, ako ne važnije, rad na legitimisanju samog događaja poslednje decenije 18. veka. Junak Olarove verzije je bio Danton, patriota koji je 1793. podstakao osnivanje vlade spasa revolucije, a naredne godine joj se suprotstavio jer je, navodno, opasnost prošla. Slično njemu političar Jean Jaurès 1901. godine objavljuje prvi tom svoje socijalističke istorije prevrata, nešto drugačije orijentisane. Olarova ekipa je na sebe preuzela još neke zadatke. Među njima je bila marginalizacija nekih ranijih interpretacija revolucije, poput one Ippolita Taine, ocenjene tada kao konzervativne, i Jeana Michelet, koja je za ukus nove katedre previše išla u pravcu populizma. Nekad i sama bastion konzervativizma, a naročito teologije, sada je državna Sorbona trebalo da očuva za potrebe Treće republike sećanje na revoluciju kroz duh novog nadolazećeg veka. Stvari ipak neće teći glatko. Nadareni Olarov učenik Albert Mathieu osporavaće nalaze svog učitelja kao previše umerene i isticaće kao stvarnog junaka revolucije nepotkupljivog i odlučnog Robespiera, sve više u skladu s novim zahtevima socijalističkog pokreta, koji će kulminirati u bolševičkoj revoluciji u Rusiji 1917. godine, koja je sebe smatrala dovršenjem ona iz 1789. kad buržoazija nije dovela istoriju do kraja, do proletarskog finala preuzimanja celokupne vlasti od strane avangarde u liku komunističke partije. Ali kao što Olar nije bio dovoljno radikalan za Matijea, ni ovaj posljednji neće biti dovoljno korenit, dubok za njegovog nasljednika na položaju predsjednika društva, za Robespierovske studije, za Georgesa Lefevra. Lefevre uspeva da zasedne i na katedru Sorbone, koju proširuje u Institut za istoriju Francuske revolucije na istom univerzitetu. Kao marksist, on izučavanje revolucije usmerava prema proletarijatu i organizuje je kao međunarodno važnu stvar. Marksistički pogled na revoluciju postaje paradigmatski za istoričare i u zemlji i u inostranstvu pre i posle Drugog svetskog rata, sve dok 1967. godine jedan visoki funkcioner komunističke partije Francuske, Albert Soboul, ne preuzme katedru i institut. Sebe je Soboul odredio i kao istoričara i kao komunističkog revolucionara. Za njega je revolucija pre svega bila preokret iz onoga što marksistička schema istorije, preotevši izraz Adama Smitha, zove feudalizam u sledeći stupanj te scheme, kapitalizam. Kako paralelno teku i druga ispitivanja, koja Francusku revoluciju počinju da posmatraju u kontekstu ondašnjih globalnih promjena, u Americi kao i Britaniji, poput studija Palmera ili Cheoni Sudar Alfreda Cobana sa metodologijom i ideološkim pretpostavkama, za njega odveć uskim i ideološki ostrašćenim interpretacijama marksista, pojavit će se drugačiji istoričari, poučeni iskustvom francuske škole Anala, uticajem istorije svakodnevnog života, međunarodnim događajima kao što su sovjetske intervencije u Mađarskoj i Čehoslovačkoj, kad će jedan razočarani bivši komunista, François Furet, početi na revoluciju da gleda iz nešto manje radikalnog levog ugla, kao kompleksni događaj koji ranije sheme previše uprošćavaju. Iz pogleda Firea i njegovih saradnika doći će i nepregledni glas nošen četirma vetrovima istorije na sve strane, pomirljive reči Jacques Langa navedene na početku ovog poglavlja. Francuska revolucija je za 20. i za 19. vek bila ono što je period antičke Grčke i starog Rima bio za renesansu. Niz zgusnutih događaja, uzoritih likova i slika, kroz koje se može posmatrati napredak modernih vremena, iza savremenosti zvuči poruke koje nas mogu orijentisati u tumaranju svakodnevicom. Napredak je velika reč 19. stoljeća, iza koje stoji razvoj nauke i tehnike, popravljanje uslova života, snaženje država, pre svega evropskih, nove kolonije, sve šira trgovina, uspon kulture, napredovanje građanstva. Iako je glavnina tumačenja revolucije sledila duh progresa, nisu svi na same događaje iz posljednjih decenija 18. veka gledali sa odobravanjem, još manje kao na napredak. U kritikama zbivanja iz tih godina prednjačiće britanski autori, dok Michelet bude slavio snagu probuđenog naroda, a Ten istoriju koja maršira u budućnost, engleski publicist Carlyle na francuske događaje gledaće kao na komešanje, pobunu jedne institucionalno zaostale nacije koja ubrzanjem istorije pokušava da u njoj nađe prečice i pri tome pravi sudbonosne greške, žrtvujući hiljade i hiljade ljudi u internim masakrima, a onda kroz Napoleonove ratove i milione po čitavoj Evropi. Revoluciju kao veliku gužvu u kojoj se gomila, predvođena avanturistima žednih krvi i pljačke, valja ulicama prestonice, pretvorit će u roman Dickens u već pomenutoj priči Dva grada, priči o uskomešanom, skoro podivljalom Parizu i sređenom, smirenom, naprednom Londonu. Dickens vidi stari režim kao despotski, stanovništvo kao siromašno, puno mržnje prema bogatima, koje samo čeka trenutak za osvetu. Madame Defarge, pletilja, dočekaće svoj čas. Šta, žene mogu ubijati kao muškarci? Kaže ona i sa drugim ženama, bodovima na pletivu odbrojava žrtve. Već po običaju vlastite proze, Dickens u priču upliće i decu, ali iako izazivaju početno sažaljenje, njihove sudbine su takođe tu da povećaju metež, opravdaju osvetu, podstaknu zločine. Roman je oživljena slika one predstave koju je Thomas Carlyle u svojoj Francuskoj revoluciji Jedna istorija već uspostavio kao englesku istinu. Neizreciva zbrka koja se svuda valja iznutra. Gomile besnih koje predvode glupaci ili zločinci, spremni da sve opljačkaju, zatru, popale, unište. Zametak ove verzije francuske istorije s kraja 18. veka ocrtao je bio Edmund Burke razmišljanjima o revoluciji u Francuskoj, pisanoj dok je ona počinjala. Burke je uzroke video upravo u kašnjenju Francuza da izvedu reforme, onakve kakve su Englezi učinili još 1688. svojom slavnom revolucijom, pa čak i Amerikanci 1776. deceniju i nešto pre Francuza. Zato je, tvrdi Burke, kod Francuza prevrat bio nešto novo, surovo, krvavo. Dok su i Englezi i Amerikanci nastojali da svojim obratima sačuvaju već uspostavljanje slobode, Francuzi su ih hteli na prečac i sloboda je vodila u razaranje. Umjesto da stari poredak popravljaju strpljivo i postepeno korak po korak, da ispravljaju greške predaka, poštujući ipak njihovo nasljeđe, oni su udarili odjednom na sve, predvođeni samoproklamovanim filozofima, zatirući sa starim poretkom veru u monarhiju, čitav društveni poredak, veru u Boga. Burke je predvideo i ispostavilo se da dobro vidi da će najgore tek doći, a da će se sve to završiti nekim oblikom vojne diktature. Ali čak ni on nije mogao sagledati dubinu i širinu nasilja koje će uslediti, i to vrlo brzo. Njegova analiza, trezvena u svojoj konzervativnosti, bila je lekcija koju Englezi čitaju Francuzima u godinama kad su ovi posljednji bili zauzeti sobom do mere da im ni vlastite pouke više nisu dopirale do ušiju. Burkovu tezu ili verziju priče da su Englezi uradili postupno i na vreme nešto što Francuzi nisu, već su ovi posljednji pokušali da nađu istorijske prečice i u žurbi zaboravili na rad vremena, osporavali su kasniji istoričari kojima nisu nedostajali distanca i širi pregled događaja. Najpre Englezi nisu sasvim dovršili posao prenošenja suverenosti, već samo ovlašćenja sa monarha na parlament i ministre. Monarh će još dugo imati prava da se meša u rad vlade, pa i da suspenduje zakone. On je ostao nadležan za arbitražu u slučaju da izostane dogovor u parlamentu i bit će potrebno još vremena, reči o decenijama, da se njegova stvarna ovlašćenja svedu na simbolična. Vreme nije bilo samo otegnuto, već je imalo svoje rezove, korake unazad i unapred, skokove. Narod, u ime kojeg je parlament zasedao, sačinjen od aristokrata pa tek kasnije i od bogatijih građana, bio je izvan mehanizama vlasti. Raspored snaga bio je nejednak i promenljiv. Isti Dickens, koji grdi Pariz, a hvali London, napisaće niz romana u kojima se vidi jasna beda stanovništva, osionost džentlmena i zatvaranje očiju vlasti na prestupe, ponekad i zločine moćnika. U periodima jačanja imperije, koja se širila na druge kontinente, stečena bogatstva, uglavnom od pljačkanja ili izrabljivanja resursa po brojnim kolonijama, prelivala su se i ka siromašnima, ali ne više od onog najnužnijeg. Engleska zna za pobune gladnih i bosih i unutar sebe, a naročito za krvava gušenja ustanaka, gde je premoćna engleska flota topovnjačama morala svako malo da interveniše, ne bi li zavela ili potvrdila premoć imperije. Severna Amerika se lagano otimala, a na kontinentu Englezi su bili u tradicionalnom neprijateljstvu prema drugim evropskim silama, a u ratu sa Francuzima i pre i posle revolucije. Nije nedostajao ni sukob tumačenja unutar engleske imperije. Isti Burke je bio krajnje kritičan prema Francuzima, ali je, rođen u Irskoj, bio prilično otvoren pristalica severnoameričke borbe za nezavisnost. Za jedne se pitanje slobode završavalo na slobodi spoljne trgovine, obezbeđene ratnom flotom. Za druge su intervencije topovnjačama bile deo širenja britanske civilizacije, koja je sebe smatrala višom i naprednijom. Za treće je ona bila samo demonstracija sile i porobljavanja. Jedni su slobodu smatrali privilegijom engleskog obrazovanog gospodina, a demokratiju ograničenu na uži krug elite koja odlučuje i vlada, rezervisanu za one koji ustaju oko podne i pre odlaska u omiljeni klub, gde će sklapati dogovore, uglavnom poslovne, čitaju novine. Za utilitaristu Benthama sve je u redu, dokle koristi i progresa, a čak će i liberalno nastrojeni Mill zabeležiti u svojoj knjizi o slobodi da slobode i prava ni u jednom od četiri oblika koje je razradio ipak ne važe za divljake. Na ropstvo će se Engleska oslanjati i potom ga prećutno tolerisati duboko do u 19. vek, kada već budu ropstvo ukinule i Francuska, a kasnije Amerika. Paradoksalna, neortodoksna Nietzscheova misao o demokratiji kao dolazećoj postaje još heterodoksnija kod Deride o demokratiji u dolasku. Pustit ćemo sada da Derida govori za Nietzschea. Ako bismo ostali samo na doslovnom Nietzscheu, pa recimo njegovo opominjanje da su jedan od velikih neprijatelja nezavisnosti partije uzeli za njegovo protivljenje, već tu bismo našli da je doslovno uzimanje te opasnosti problematično. S jedne strane, ukidanje partija, bilo u ime neposredne ili čiste demokratije, bilo usled toga što partija, svaka partija, teži svojoj homogenizaciji kako bi imala relativno koherentan program ili stav i kako bi odlučivala na osnovu toga kao da je jedan glas, lišilo bi demokratiju, naročito modernu, njene potrebe za alternativama, usled čega i potrebe za mehanizmom reprezentovanja. S druge strane, iako je partija tek jedan učesnik u igri raspodele moći i stranka u sporu koji demokratija uvek vodi sa sobom i oko vlastitih prioriteta i oko svojeg razvoja, tek jedan glas u mnogo glasi u demokratske debate izložene mnoštvu, konkurenciji i političke borbe, alternativama, ukidanje partija lišilo bi demokratiju njenog delatnog mnoštva. Nietzsche otuda ne traži ukidanje partija, već opominjena opasnost od njih. I to za nezavisnost od koje počinje problematika slobode. Tim pre što sloboda uspostavlja svoj prostor kroz suštinsku ambivalenciju odnosa pojedinca i zajednice, pojedinca i države, zajednice i države, a svoje vreme kao odlaganje i kao hitnost. Svoju ličnu slobodu ću odložiti, odnosno ograničiti ili prihvatiti ograničenje koje zahteva zajednica, a propisuje država, kako bih omogućio druge slobode, slobode drugih, ali također ću insistirati na hitnosti da se moje slobode uvaže baš sada i ovde. opasnosti po nezavisnost, odnosno slobodu, nisu male, ali ostaje i opasnost ukoliko bi se demokratija lišila svojih alternativa koje partije reprezentuju. S tom opasnošću se mora računati i sa njom uvek iznova živeti. Iz mnoštva Deridinih razmišljanja o demokratiji izdvojit ću dva, za njen narativ ključna. Najpre, šta se dešava ako se pojavi politička stranka koja je protiv demokratije kao poretka, koja pobeđuje na izborima, preuzima vlast more demokratiko i ukida lege artis i sve druge stranke i samu demokratiju? Pitanje, kako znamo, nije teorijsko. Tako se dogodilo s Hitlerovom nacionalsocijalističkom partijom 1933. godine, kada je potom odmah ukinuta nemačka demokratija, kakva takva, sa slabom Vajmarskom republikom i uspostavljen nemački Treći Rajh. To se ponovilo na izborima posle Drugog svetskog rata po oslobođenim istočnoevropskim zemljama, koje je od nacista preuzela sovjetska vojska, uz pomoć lokalnih snaga, uglavnom komunističkih pokreta otpora i gde je pokazana, uprkos manipulacijama i nameštanjima glasova, ipak većinska volja da se građanska demokratija zameni narodnom, odnosno da se jedna stranka, ona prosovjetska, uspostavi kao partijska vlast za sve. Demokratija je uvek pred takvom opasnošću, ona uprkos ustavima, zakonima, strankama, čitavoj legalnoj i predstavničkoj aparaturi, može da bude ukinuta, a naročito redukovana. Pitanje sada glasi, da li demokratija ipak u sebi čuva moć i kakva je ta moć da se održi pred ovim poništenjem koje joj dolazi s polja kao redukcija, odnosno u krajnjoj liniji kao negacija? Derrida nalazi da demokratija podleže interno načelnoj autoimunosti. Ta metafora preneta ovde u politiku iz biologije označava kapacitet jednog organizma ili sistema da se odbrani od napada s polja tako što će ga delimično u sebe uključiti, prisvojiti strane snage za vlastito održanje. Autoimuna je ona pojava koja se brani tako što sebe iznutra razgrađuje, menja i iznova gradi koristeći protivnika. U samoj biologiji, to jest medicini, autoimunost organizma vodi njegovom samouništenju. Ali za razliku od biološkog autoimuniteta, koji ume da bude opasan, pa organizmu pomaže da se brani od infekcije s polja, a onda prelazi na borbu protiv antitela koje je izgradio za odbranu, autoimunost kao politička metafora upućuje na načine kojima bi se demokratija mogla poslužiti za odbranu svog opstanka. Ti načini su ne samo u ustavnim i zakonskim garancijama, u normama koje treba da poštuju svi učesnici demokratske političke igre, već u praksama, odnosno ustanovama koje se razvijaju iznutra za opstanak te igre. One prve ne bi bile dovoljne, kako je istorija već pokazala, i jednako je važno, ako ne i najvažnije, ovo drugo polje samozaštite, iako ništa ne garantuje demokratiji njen opstanak. Takvu autoimunost demokratija stiče uvek ponovnim preispitivanjem same sebe, svojih normi, a pre svega svojih praksi, ne da bi se prakse sasvim podvele pod norme, već da bi se norme uskladile s praksama. Poznato je još od antike, i to je išlo na nerve prvim velikim metafizičkim filozofima, da demokratija preispituje svoje zakone do te mere da jedne može izglasati danas, a onda ih promeniti već naredne sedmice. Metafizičari su u tome videli nestalnost, neutemeljenost, čak proizvoljnost političke subjektivnosti demokratije. Ali je i poznato istorijski evidentno da od svih poredaka demokratija ima najveće stvarne sposobnosti za kritiku i svojih postupaka i sebe same, da je ona polje preispitivanja. Ona nalazi načine da u sebe uključi spoljašnje izazove i da od njih načini problematiku za koju traži odgovore, ne kao puni biološki autoimunitet organizma koji gradi antitela koja će ga braniti, a on će ih potom napadati, već kao razloge za koje treba naći, ako su stari razlozi postali nedelotvorni, nove razloge. Kako bi sebe sačuvala, odbranila od ukidanja, Demokratija je autoimuna kad sebe suspenduje, odlaže, pomera, izmešta. Utoliko otvara za promenu u kojoj će donekle prisvojiti snage svoje negacije, a negirati tu negaciju kako bi sebe iznova na drugom mestu ili drugi put potvrdila. Aporetična autoimunost demokratije je njena snaga u njenoj slabosti. Ovo uvek iznovno pokrenuto samopreispitivanje demokratije više je od njenog potencijala samo u kritičkom vidu. Kritika je u modernom značenju najčešće osporavanje do odbacivanja, ali ako se podsjetimo ranog značenja reči, ona je bila postupak procene, vrednovanja, razlučivanja boljih od loših razloga. I ona je ostala, odbacivanje je njeno svođenje na samo jednu uprošćenu stranu, postupak procene. U demokratiji nije dovoljno samo u debati osporiti ni odbaciti stavove protivnika, već je neophodno proceniti ih i još važnije iznaći nove razloge koji potvrđuju demokratiju, više nego što negiraju protivnika. Recimo, nedovoljno je samo kritički demaskirati nacionalizam kao opasnost po demokratiju ili slično učiniti sa zaoštrenim levičarskim zahtevom za egalitarizmom takozvane socijalne pravde. Prvo, i nije u istom polju razloga u kojem se kreće demokratska kritika, svojom naglašenom emocionalizacijom i uskogrudošću nacionalizam gradi i vlastitu autoimunost prema osporavanju u polju racionalnosti, pa je uputnije iznaći prakse koje pokazuju da je zaštita i etničkih manjina i etničkih većina u demokratiji uspešnija za zajednicu, kao što je drugima bolji način da se takozvana socijalna prava štite tako što će se uspostaviti prakse za pomoć onima koji su ugroženi ili osetljivi na ekonomske ili druge nejednakosti, jer je to također bolje za čitavu zajednicu. Kritika tada pak više nije samo kritika. Ona je i invencija novih razloga, novih postupaka, novih praksi. Demokratija je stoga više od kritike. Ona je, ako se hoće, uvek iznova i kritika svojih postupaka. Ali ta interna kritika sebe od nje čini polje za njeno drugačije situiranje kao problematike. Derrida nam zato sugeriše da demokratiju i njene narative pogledamo iz ugla dekonstrukcije koja u sebe može da integriše i kritiku, ali pokušava da ode dalje i od kritike kao osporavanja, pa i od kritike kao vrednovanja razloga. Šta je dekonstrukcija? Poslužit ću se jednom oskudnom šifrom koju sam davno otkrio i reći da je dekonstrukcija invencija otpora. Svuda gde se pojavljuje neki otpor daljem kretanju, daljem radu ili životu, treba iznaći, pronaći ili otkriti invenciju koja bi pomogla da se nastavi hod. I uvek kada je sama invencija otpor drugoj, obično ranijoj invenciji, valja otporu pronaći njegove tačke ili linije rasporeda, odnosno hijerarhiju koju je uspostavio kako bi se ona mogla produktivno, inventivno okrenuti ili transformisati u novu invenciju, ako je neophodno, u nov otpor. Zvuči možda zamršeno i svakako nije jednostavno, ali mi se čini da je za naše potrebe ovde lakše se koristiti ovom definicijom, čija se oskudice na jednom pokazuje kao preobilje, nego da zalazimo u Derridina određenja dekonstrukcije kao dvostrukog poteza okretanja hijerarhijskih opozicija, premeštanja čitavog sistema, metafizike u prvom redu, što je, razume se, sasvim tačno. Pokušaću da budem konkretan. Uzmimo iz našeg narativa demokratije dve njene vrednosti, vrednost jednakosti prava i vrednost slobode. Kakvi su odnosi tih vrednosti ako obe treba da u demokratiji budu praktično realizovane i to ne kao date, već zadate vrednosti, čiji su odnosi onda promenljivi? Postoje situacije i one su također istorijski evidentne da jednakost može da se toliko odupre slobodi da preti njenom blokadom. Atina je u ime svoje isonomije tako postupila prema Sokratu, a Francuska revolucija je također egalitarističkim zahtevima sklonila slobodu na stranu, prizivajući i onda praktikujući teror. Nacionalistička egalitarnost je zbrisala individualne slobode u Nemačkoj, kao što je pokušaj ekonomske egalitarnosti to učinio u komunizmu. I ovde možemo otkriti da nije dovoljna kritika razloga iz već navedenog otpora jednakosti kad se ona postavi na vrh hijerarhije, da uvaži suprotni pol slobode. U takvim situacijama hijerarhija se mora razgraditi, ali ne samo kritikom, već se mora otkriti nov odnos između pomenutih vrednosti jednakosti i slobode. Osloboditi i slobodu kao vrednost i samu jednakost osloboditi od njene jednostranosti, monopola ove ili one vrste, njene potpune dominacije u lestvicama vrednosti. A ta invencija novog odnosa između slobode i jednakosti, gde potisnuta strana koristi i svoje i resurse strane koja dominira, rekonfiguriše čitav sistem, odnosno raspored moći i pokreće ga u novim pravcima. Dekonstrukcija stoga nije samo razgradnja, demontaža, još manje rušenje neke građevine, već je rekonfiguracija, rekonstrukcija, invencija nove konstrukcije, otkrivalačka ili pronalazačka gradnja. Koja će se ta nova konstrukcija moći i sama dekonstruisati ukoliko se pokaže da nije delatna za život? Time se dekonstrukcija u svojim invencijama otpora pokazuje kao nomos demokratije. Ali taj nomos nije samo zakon, nije tek imenica, već priziva svoj glagol radnju, nemein, što upućuje na praksu raspodeljivanja deobe preraspodele. Sloboda je po svojoj prilici primarna, dekonstruktivna snaga u demokratskom narativu, gde se ona i u klasičnoj verziji takođe oslanja i na jednakost, izbor, javnost, odgovornost, a čemu će se u modernim vremenima od renesanse do danas priključiti i druge vrednosti, kao što su oblici republikanske države, scheme reprezentacije, podele grana vlasti, partijske deobe, novi tipovi subjektivnosti, drugačiji mediji, drugačije razumevanja pravde, što je uvek i politički i etički zahtev, na šta ću se malo kasnije vratiti. Ukratko, iz ugla dekonstrukcije demokratije je ponovo mnoštvo, mnoštvo u pokretu, u dekonstrukciji koja razgrađuje kako bi ponovo gradila ili kako bi invencijom delovala tamo gde nailazi na otpore za kretanje, pri čemu se i invencije mogu pokazati kao tačke, brane, blokovi otpora i na dobro i na zlo. To sve demokratiju u vrsti narativa dekonstrukcije prikazuje kao jedan paradoksalan projekat istorije i po svom vremenu on je otuda u dolasku, iako dolazi upravo sada, i po svom prostoru on je svuda gde kretanje traži nove rasporede. I Derrida zato demokratiju stalno otkriva kroz paradokse. Ona je pojam bez pojma, bez konačne definicije, odnosno mi bismo rekli da je narativ u traganju za svojim pričama, verzijama, ona je utemeljenje bez temelja, fenomen tajne. Ona obuhvata razdvajajući neku zajednicu, deleći je na mnoštvo i ona je odmetnik. Iz ugla sinkategorema i formalne silogističke logike sudova ovo su aporije, ali iz ugla naratologije koja se oslanja na retoriku pričanja, na figure i trope, slike i obrte, likove i preokrete, to su samo paradoksi kao izrazi mišljenja i saznanja demokratije. Narativ dolazi od latinskog narare, a ovo poslednje kao pričanje ima koren u indoevropskom gna, saznati, znati. Ako je demokratija pojam bez pojma, onda se ona ne može na konačan način opisati, utvrditi kognitivnim sudovima, to bi ne samo zaustavilo njeno kretanje moći, već bi svako takvo finalističko znanje kao apsolutna interpretacija demokratije bilo načelno pogrešno. I za demokratiju se ponekad veli da je ideologija, poput drugih, ali ona to nije, već je tip političkog poretka, što ne znači da se ne može izložiti znanju i narativno saznajno otkrivanje demokratije jeste jedno od epistemoloških oruđa za saznanje šta je ona i šta bi bile njene istine. Ponovo među navodnicima, jer istine demokratije su u njenim figurama i obrtima, a ne u metafizičkim pojmovima i kategorijama. Neke od tih istina imaju veću težinu u određenim verzijama narativa, kao što po nama naratološko otkrivanje demokratije ima prednosti onda kad mnoštvu demokratije kao poretku za kretanje i raspored moći dajemo prednost. Jezik paradoksa tada prati te prednosti.